Беновска пита.
Борисов, държи ли Господ за шлифера на Гешев, каскета ще падне ли като тиква хелоуинка? Или България ще гръмне като тротинетка? Има стар, но вечен филм. Една звезда пада от небето. Така Борисов, като Хари Худини, извади от ръкава си Мария Габриел за премиер-спасител. Дано не сме зрители на един друг вечен филм. Тя танцува само едно лято. Борисов се опита да ни накара да се размечтаем. Обещани за водач на България, един по-Лермонтов герой на нашето време.
9 май 2023 година. 2 часа след като президентът Радев обяви, че на 15 май ще връчи на ГЕРБ мандат за правителство. Борисов обяви, че на 10 май ще обяви министър-председател и ще покани всички партии да го подкрепят и да дадат свои кадри за министри.
Както виждате, ще го повтори. Първия мандат, така както народът е казал, с излъчен премиер, който ще е гордо за България. Кандидата ни за премиер. Във всички случаи умен, красив, образован, интелигентен.
Многоезиково
знаеш много повече от промяната. И така нататък.
То Хари Худини, къде го намерихте, който да бъде толкова...
Кой?
Хари Худини, толкова опитен покусник. Кой? Къде в България такъв има? Макастор. Да, къде има такава личност в България?
Така, други въпроси, които не са задавали въпроси, за да има работоставане.
Къде има такава личност в България, която не е компрометирана? Къде има такава личност в България? Кой? Президента Рада.
Когато си направиш пресконференция и от тебе зависи да направиш кабинет, можеш да предложиш който искаш.
И Борисов пусна бомбата Габриел. Дир Бойко, are you good? 10 май 23-та.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, считам, че най-правилното място, за което да споделиме нашите идеи и намерения, е парламентарната трибуна. В нашия мандат кандидат за премиер ще бъде сегашния български еврокомисар Мария Габриел. Само да кажа към нейната биография, че това, което е дадено на България и на българския, повтарям, еврокомисар, са иновациите, научните изследвания, културата вежди и младеща. Така че теми, по които мисля всички ние имаме програмите си написано доста. Благодаря ви за вниманието. Ще изпълняваме конституционните срокове. Тъй като, като действащ еврокомисар, който трябваше да присъства и на G7 на срещата, има юридически процедури, по които тя трябва да мине. Затова нашата парламентарна група в контактните си групи ще свържи с вас, за да може тя да провежда срещите и да поема своите отговорности като кандидат за премиер. Благодаря ви за вниманието.
И Габриел дръпна фитила на Иван Гешев, главния прокурор. 11 май 23-та.
А Габриел се срещна с Франкенщайн, който я създаде.
Мен е истинска чест днес с вас да застанем пред цяла България и казваме, че искаме работещо правителство. Трето. Правосъдна реформа. Приемане на основните закони. Механизъм за разследване на главния прокурор в НПК. Реформи в КОМПИ и нейното разделяне на комисия с разследващи функции и комисия по отнемане на незаконно придобито имущество. Нещата дори не трябва да спират до тук, а се стигне и до конституционна реформа, която всички знаем, че ще изисква много работа от Министерски съвет, Министерство на правосъдието и най-вече Народното събрание. В светлината на обстоятелствата последните седмици, първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, поради уронване престижа на съдебната власт.
15 май 23-та, но Гешев спешно кацна от USA с братовръзка на Републиканската партия на САЩ, партията на президента Доналд Тръмп, който се стяга да свали настоящия президент Джо Байден. На братовръзката на Гешев се редуват два мотива – слон, символ на Републиканската партия, и знамето на САЩ на ярко-червен фон. И Гешев се зае да отговори на витаещите в пространството въпроси. Борисов държи ли Господ за шлифера? На Гешев каскета ще падна ли като тиква Хелоуинка?
Ще започна с това, че като главен прокурор съм работил само единствено за България и за българските граждани и за тяхната сигурност. За мен думи като родина, татковина, отечество, мъжка дума, чест, вярност към приятелите, колкото и да е старомодно, означават нещо. Може съм допускал грешки. И това е нормално. Може съм казал нещо непремерено някъде. Но всичко е било само единствено в интерес на хората и на народа. Сега може би очаквате това, което ще кажа. Това е моята оставка. А това е химикалката. Вчера, пристигайки от Съединените американски щати, бях поканен в 10 часа, до 10 часа, да си подам оставката. Беше споменато моето семейство и че това, ако не го направя, как да кажа, някой ще натисне цитат копчето Enter с някакви неща. С някакви видеоклипове. И затова по-добре да проявя благоразумие, защото живота продължава. Свършваш се с Don't worry, be happy. Имаше и лирични отклонения от това, че съм сам на скалата, а там духа вятър. Това, което ще кажа, е, че не ме е страх. Колкото и на някой може да ми звучи като клише, съдята Фалкон е казал: страхливият умира всеки ден, а смелият само веднъж. И нещо ми каза един човек, на който дължа извинение. Той каза: историята помни само смелите. Аз не знам дали съм смел, но винаги съм правил неща, които смятам за правилни и които са в интерес на хората. И правя каквото трябва и да става каквото ще. Ще ви изложа хронологично как виждам аз атаките на политическата мафия, олигархията и престъпността. И защо се случи всичко това? Опитах се още от начало на мандата си, колко съм успял ще видим, да променя каквото мога живота на българските граждани. И да подобря тяхната сигурност. Започнах с битовата престъпност, с възрастните хора, които убиват по къщите. Продължихме с организираната престъпност. И Европейската комисия заяви, благодарение на специализираните структури, че този проблем е решен в задоволителен порядък. За пръв път се появиха и разсъдихме дела за тероризъм, за зловредното руско влияние, което никой не разследваше и което не беше проблем до този момент. Даже някои бивши министри, председатели подаряха кученца на Путин. Мисля, че бяха каркачански овчарки. Продължихме и нататък с олигарси, които всички смятаха за недосигаеми, а сега се крият в различни дестинации. Дубай, Сърбия, пазени от вероятно от руснаците, плащайки на лобисти суми от 350 000 долара и други срещу българската прокуратура. Прокуратурата в резултат на това беше атакувана безогледно. Обединиха се политическата мафия, олигарсите, престъпниците и всички, които искат да продължат да крадат. Аз, а надявам се и българските граждани, не искат това да продължава. Защото по тази причина ние живеем по този начин, в този олигархичен модел. И днес се надявам това да е началото на края на този олигархичен модел. Тук ще се така присъединя към господин Сарафов. Лицето Борислав Боби Сарафов, който каза, че политиката трябва да излезе от прокуратурата. Аз съм съгласен. И сега е момента, съм сигурен, че политиката трябва да излезе от съдебната власт, където до този момент се опитваше в някаква степен внимателно да ръководи в интерес на собствените си, може би, корисни интереси. А сега го прави безобразно, брутално, нарушавайки всякакви европейски ценности, като върховенство на закона и правовата държава, и дори елементарен морал. Но аз съмнявам, че повечето от българските политици имат въобще морал. И затова се намираме тук, като държава. Всичко започна преди месеци. Тогава получих предложение за завуалирано. Казах, че от Бойко Борисов. Да стана посланник или в Израел, или в Турция, а евентуално да имам политическа кариера, може би в неговата партия. Не го взех на сериозно. Но явно тогава е почнала организацията на всичко това, което виждаме. Така си мисля. След това в Украина казах, че ако Путин дойде в България, ние ще изпълним законовите си задължения и ще го предадем на Международния наказателен съд. Не знам дали има връзка, но това беше началото. След това всички знаете за опита за атентат срещу мен. Това беше шок за мен. По тази причина имах нужда от време. След това. Мисля, че това е разбираемо. Аз смятам, че това е целенасочен опит да бъда убит. Дали това е така или не, ще покажат експертизите. Както знаете, и може би предполагате, към това разследване най-вероятно, ако не се е включило, ще се включат нашите международни партньори, като Европол и други, които не искам да цитирам. Така че съм сигурен, че истината за това ще излезе наяве. Естествено, не подлагам на съмнение компетентността и капацитета на българските експерти. Но, както България ми ги сме свикнали. Ние не се доверяваме на себе си, разчитаме на някой друг. Това, което се случи следващите дни, го подцених. Безобразна, извинявайте, медийна атака срещу мен лично и срещу прокуратурата. Това до някаква степен беше очаквано, защото това продължава така, от така наречената демократична общност. Продължение на години. Знаете кои сте. Знаете с кои партии са отзад. Знаете за опитите за законодателни промени, така наречените закон за контрол и не знам си какво още на главния прокурор закон. Не знам дали той съвпада с този сценарий. Ще видим. По същество този закон е само и с една единствена цел. Ако може да бъде привлечен като обвиняем и отстранен главния прокурор и овладяна прокуратурата. Защото за мен е категорично, че това, което се случва, ако цитирам Европейски парламент, е покушение срещу върховенството на закона и опит за овладяване на съдебната система в противоречие с всякакви европейски ценности. Сутринта в понеделник, съжалявам, може да изпусна хронологично някои неща, но това има сериозна часова разлика. Мой приятел от провинцията ми се обади, близък до ГЕРБ, и каза, че притеснен Бойко Борисов, лицето Бойко Методиев Борисов, му се обадил и казал, попитал къде е семейството. Той казал, че не знае. Той каза, не знаеш. Семейството ми беше в една приятелска държава, подпомогнато от една приятелска прокуратура към този момент. И е посъветвал да спра да говоря. Бил съм първа, втора, трета новина. Помислих, че нещо му стана този човек, как му случая. И това подцених. Видях след това едно становище в БТА на моя заместник Борислав Боби Сарафов. Лицето Борислав Боби Сарафов, което предполагам всички сте запознати. Обадих му се и той каза, че го е много срам, обаче няма какво да направи. Четвъртък какво се случи? А, да, сетих се. Госпожа Габриел каза, че първата работа е да поиска оставката на главния прокурор, следващия министър на правосъдието. Звъннах на един политик, който познавам. Изчитах за приятел. Политик, жена. Тя казва, разбери ме. Пях до нея. От нея го чух. За първ път. Което ми стана ясно, че това са го знаели много тесен кръг от хора. Лицето Бойко Методиев Борисов и може би един-двама. Пет други. Тук ме очудва позицията на Движението за права и свободи, защото те винаги са имали принципна позиция. И поне не са оставили с мен през годините впечатление, че, как да кажа, взимат безпринципни решения, които в етичен аспект може би граничат с предателство. Но това са някакви такива мои съждения. Какво се случи петък? Господин Сарафов каза, след като прочетох, че 6 члена на прокурорската колегия са подписали, така да се каже, искането за отстраняването ми, еми ти знаеш какво стана, сега с какво да направя, няма какво да ти кажа повече. Е, по-дълго беше, нали? Няколко разговора бях. Звъннах на един член на Висшия съдебен съвет. Поговорихме си. Той каза, викам, какви са тия смешни основания, нали знаеш, че няма нищо такова. Нали знаеш, че има изявление на СГП, че няма процесуални нарушения. Той каза, човек, аз не съм го прочел. Дадоха ми го. И само просто вика да може да си подеш оставката. Или, нали, да те отстраним. Ама вика, по-добре. Имаш семейство, това, но е така. Протече разговора общо. След това получих СМС от един административен ръководител на Софийска апелативна прокуратура. Ще ви го цитирам, защото е тъжен. Много съжалявам за това, което направих днес. Съжалявам. На никой не му се изсипвало това, което ми се сипа на мен последните 3 години. Предполагал след 89-та година. И тук ще кажа само в личен план. Проверки на семейство, на приятели, жалби, пасквили, доноси, хиляди статии, компромати и какво ли още не. Всичко след това показва, че може ли някой възприема, че аз, ако мога да се изразя по този начин, съм бък в системата. И този бък трябва да бъде отстранен, за да може да функционира системата по същия начин, за да може да се краде и да живеем бедно. Всичко това, което се случи, много ясно унагледява държавата, в която живеем. И опорките, и хибридните атаки срещу прокуратурата. Това, че аз съм сесилен. Видяхте, господин Сарафов, заместник. Сесилен ли съм? Това, че пазя ГЕРБ и ДПС и някои други. Между другото, ясно е какъв е политическият буклук в Народното събрание. Извинявам се с този израз. Съдейки от изявленията на някои така наречени политици. Получих съобщение от и мой колега прокурор, който ми написа: здравей, Иван. Ние сме с ученици много време. Не знам дали знаеш, но господин Сарафов е казал на Ери кой си, Ери кой си казал на Ери кой си, Ери кой си на Ери кой си, и той ми каза, че трябва да прекрата делото Барселона Гейт до петък, миналия петък. Не знам дали си запознат. Някакъв странен факт просто. Казах, не съм запознат. Понеже делото е на специален надзор, уведомих наблюдаващия прокурор в ВКП. Тя каза, че е получила от мен подробна справка, от която е ясно, че не може да приключи делото преди септември и в прогнозния срок края на годината, поред процесуални причини, и да си работи по закон. Аз ще довърша мандата си. Въпреки това. Защото за мен има само едно значение. Българските граждани имат сигурност и е време да бъде изметен този, както казах, политически буклук, и ще заключа, че аз обичам България. Гордея се, че съм българин. Бог с нами и да живее малко майка България.
Забравих да допълня. Проведох с всичките ми заместници разговор. Уведомих господин Сарафов, лицето Борислав Боби Сарафов, че трябва да прецени дали морала му, ако има такъв, би го насочил към това да се поде оставката, преди предателството към българската прокуратура и към българите. Това е негова преценка, суверенна, която аз не мога да се меса. В случай, че не го направи, утре ще
внеса искане
за устраняването
му в Висшия съдебен съвет. 15 май 23-та и започна суетнята. След като от държавата приема
Интересен въпрос. Твърде интересен. Когато Христо Иванов, Румен Радев, Кирил Петков, Асен Василев, Атанасов искат оставката на Гешев, това не е политически въпрос и не е вмешателство. Когато Мария Габриел произнесе, познавайки доста процесите, които са текли в Брюксел, че ще е добре в България да се направи реформа с всичките закони, които кавички ги наричаме крумови, заради Крум Зарков, изведнъж вие почвате да питате има ли вмешателство. Аз не познавам тези хора. Не съм говорил с тях и завчера ви казах, детектор, ето тук заставам пред вас. Но питам ви вие, колко пъти като журналист попитахте Христо Иванов защо това вмешателство политическо в съдебната система или който и да било друг, а ни питате нас. Каква е разликата между произнесеното от нас и Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов и мога да изброя още 10? Каква е разлика?
Да бъде посланник в Турция или Израел или да влезе в политиката?
От изказването няколко неща мога да отбележа. Аз не чух нито Румен Радев, който се гордее, че не му подписал указа. Не чух Христо Иванов. Не чух Атанас Атанасов. Не чух Кирил Петков. Не чух Асен Василев. Не чух Възраждане. Не чух БСП. Не чух ДПС. Не чух ИТН. И кой ли не още. Само аз съм виновен. Това разбрах. Като какъв и в каква позиция ще предложа посланически пост. Момент. Нито съм говорил, нито на прокурор съм се обадил, който и да било, освен на него, когато стана тата да го изразя съчувствие, загриженост и молба да намерят извършителите, съчувствие към семейството му. Защото този, който си позволи да плаши семейство, е той буклук. А да наречеш избраниците на народа политически буклук, също не е коректно. Отговор на въпроса е. Не съм в позиция да предлагам посланически постове, които се одобряват и подписват от президента Радев. То няма как да стане. На нито един прокурор, съдия не съм се обаждал, никакви листчета не съм пращал и никакви предупреждения не съм изпращал, защото не сме в тази позиция. В същото време аз още повече съм убеден, че законите, които казахме, че ще приеме, трябва да бъдат приети. Още повече съм убеден, че има сили, които, когато се види, че може да се състави правителство, се задействат със страшна сила.
Кои са тези сили?
Витаят.
Кои
господин? Къде ги знам кои са? Но това са фактите. Ето, аз ви казах. 2 години, 3 години се иска оставката на Гешев от всички политици.
Освен от ГЕРБ и от ДПС.
Така. Когато госпожа Габриел повтори, че законите и оставката са първи в нейната програма, ние станахме лоши. И всички ваши опорки, че някой ни е покривал, казаха се грешно. Нали така?
Питали сте семейството на Гешев, човек от провинцията. На кого сте се обадили?
Нямам никакво обаждане на човек от провинцията.
Как ще коментирате искането за прекратяване?
Може ли да изчакате?
Моля?
На делото на Барселона Гейт.
А те вече колко години го мъкнат? Или да го прекратяват, или да го повдигат? Аз къща в Барселона нямам, какво да ви кажа.
А знаете ли коя била жената политик, която е стояла до госпожа Мария Габриел, когато е обявила приоритетите?
И те много стоят, както виждате. Но това ми е мнението. Още повече сме убедени, че трябва да се направи правителство.
Което да махне Гешев?
Махането на Гешев става от Висшия съдебен съвет. И какви процеси са текли там? Кой се обажда? Аз на никого не съм се обадил. С никого не съм разговарял. На никого указания не съм дал. Единствено по разговора ми с него беше да му изкажа пълно съчувствие, подкрепа и най-вече за семейството му в първите минути, дето се вика, като разбрах за атентат.
Защо според вас намесва вашето име, господин
всички тези наистини срещу вашето атентат?
Защото в България, ако не накажеш Бойко Методиев Борисов, нищо не е каза. И ето аз ви дам пример. Що не каза за Румен Радев? Що не каза за Христо Иванов? Що не каза за Коцата от Възраждане? Що не каза за който и да е друг? Извинявайте.
Няма такова влияние, днес, като вие имате.
И аз като опозиция от ареста ли имам влияние, бе, човек?
Днес ви се връчва мандата.
Аз това влияние, момент. Аз съм го заслужил това влияние с избори. Това не е влияние, защото някой ми го е дал. Ние сме се явявали на избори и сме се... Хората се произнесли дали сме политически буклук, дали не сме. Който е по-силен от нас, ще стане първи.
Господин Борисов, днес Иван Гешев скъса демонстративно своята оставка. Знак за какво е това или изследва ли някаква война между институциите?
Ами, нали за това искаме да променим законите, за да няма война между институциите. И личното мнение, дали е премиер, дали е главен прокурор, дали е министър, да няма значение, а органите, които са призвани да го правят, има инспекторат на Висшия съдебен съвет, има Висш съдебен съвет, има органи, които да го направят.
Ако остане Гешев главен прокурор, проблем ли е за вас?
Ми, поне 3 години обяснявахте обратното. След се вика, ще ви стане проблем да обясните път 3-те години преди това.
За вас дали е проблем това въпрос?
Ми, ако аз съм проблема, да го реши. Точка.
Имате ли притеснение по вторен арест?
Ми, вече и това не ни плаши. Защото подкрепата на хората е видна. Ай, пак казвам, ние чакаме, той самия в интервюта многократно каза, че до 2 седмици, 3 седмици ще има решение по дела, нали така? Това беше февруари, ако не ме лъжи, март, сега сме май среда. Каквото си прецени това да решават. Но това няма да ни спре да се опитаме да направим правителство, да направим реформи и да изведем България от кризата. Казали сме същото, което всички останали партии. Що се озлобява срещу нас, не знам. Но много внимателно подминаваше всички други.
15 май 2023 година. А президентът Радев реши да не се помайва и след изявлението на главния прокурор Гешев връчи мандат на Мария Габриел.
Уважаема госпожа Атанасова, като председател на най-голямата по численост парламентарна група, моля да представите вашият кандидат за министър-председател.
Представям ви, господин президент, на основание член 99, алинея 1 от Конституцията, решението на парламентарната група на ГЕРБ СДС, кандидат за министър-председател да бъде госпожа Иванова Габриел. Благодаря.
Уважаема госпожа Габриел, в изпълнение на Конституцията на Република България ви връчвам проучвателен мандат за съставяне на правителство. Очаквам в рамките на седмица, както е по Конституция, да представите структура и състав на Министерски съвет. Заповядайте.
Уважаеми господин президент, искам да ви уверя, че ще направя всичко възможно. В рамките на този проучвателен мандат България да има стабилно, работещо, редовно правителство. Това и моето предложение ще бъде за експертно правителство, обединено около ясни приоритети, които имат една цел – благосъстоянието на българите и авторитета на България. Затова искрено вярвам, че подкрепата, която ще търся, ще излъчи послание за амбиции, че сме способни да се обединим и направим редовно работещо правителство. Че ще работим за авторитета на България в Европа и в света и ще разгърнем потенциала на страната и неговите таланти.
И аз се благодаря. Осъзнавате, че ви очакват доста препятствия по този път, но ще ви чакаме в следващия понеделник тук с състав на Министерски съвет. Днес утре виждам се решително.
15 май 2023 година. И заместникът на Иван Гешев и шеф на следствието Борислав Сарафов реши да не се помайва и тръгна да изобличава началника си.
Веднага искам да кажа, че не тая негативизъм и лоши чувства към господин Гешев, но остава на вас да прецените днешното му състояние. Между прочим, днес чухме, че господин Иван Гешев е голям родолюбец и българин. Може би именно за това ползва като лична резиденция една емблематична къща, която се намира в курорта Боровец. Това е така наречената вила на регентите. Емблематична за нашата история къща, в която са снимани дори филми от сцени от филма Тютюн. Тази къща към момента е служебна почивна база на прокуратурата на Република България. Но, за съжаление, до нея няма достъп никой от магистратите, защото господин Гешев просто я приватизира за собствено ползване. А служителите от базата на прокуратурата, които са служители на прокуратурата на Република България и от парите на прокуратурата се плащат заплати, той използва като свои лични слуги. Самия той днес онагледи думите ми, че прокуратурата е нагазила дълбоко на политическия терен. Самия той днес каза, че негов състудент, на когото е възложил работата по така наречения казус Барселона Гейт, коментира с него развитието на този казус. Уважаеми представители на медиите, днес пред вас потвърждавам нещо, което вероятно вие сами знаете. Именно това е начинът прокуратурата и лично главният прокурор да контролира ритъма на работа по делата и да дава насоки кой казус, кога и по какъв начин да бъде решен. Той днес сам призна, че държи делото Барселона Гейт на трупчета, както вие се изразявате, за да може да извива ръцете на политиците. Нима всеки мисъл човек не разбира, че не може един казус да стои нерешен години наред. Да, това е срамна тайна, която трябва да се каже, защото ние наистина трябва да изчистим прокуратурата. Трябва да изчистим своята къщичка. Не може делата да се държат латентни, за да се изнудат политиците, като за целта се възлагат на съученици на главния прокурор, както той каза днес лично. Аз съм дълбоко убеден, че казуси като този трябва да се решават максимално бързо, а не да се държат години на трупчета или да бъдат повдигани обвинения, или да се внесе делото в съда, или да бъде прекратено. Това е начинът да се реши един казус, който е в фокуса на общественото внимание. Максимално бързо. Или делото с обвинение в съда, за да може съда да реши, или да бъде прекратено. Не може да се държи 3-4 години, за да се използва за политически шантаж. Това е недопустимо. И не може главният прокурор да използва институцията по този срамен начин. Всъщност пред вас господин Гешев винаги е твърдял, че не се меси в конкретни разследвания, а е просто административен ръководител на административните ръководители. Днес той само поверга своите думи и сам призна, че го прави и съдбата на това конкретно разследване и дело зависи лично, персонално от него. Няма да призовам и господин Гешев да подаде оставка. С оглед състоянието му е повече от ясно, че той няма да го направи. Затова призовавам той спешно да бъде отстранен от Висшия съдебен съвет, за да не продължи да нанася щети на прокуратурата. Повече от ясно е, че без Гешев, господин Гешев, аз ще го наричам господин Гешев, направи заявка за влизане в политиката. Той иска да се изкара борец срещу мафията, срещу олигарсите, но съм убеден, че вие знаете дали това е така. Накрая искам ясно да заявя. Тъй като познавам господин Иван Гешев, аз заявявам, че се страхувам за живота си, така, и настоявам за охрана от главна дирекция охрана към Министерство на правосъдието, за да не се окажа внезапно убит така, както беше убит прокурорът Колев по времето на един друг главен прокурор преди 20-ти на години. В този смисъл се обръщам чрез вас към министъра на правосъдието господин Крум Зарков и го моля да предприеме необходимите действия, за да може още днес да бъде защитена физическата ми сигурност. Защото познавам господин Гешев и именно за това се страхувам за своя живот. До днес, за разлика от него, аз водех нормален живот. Ходех жена си и децата си, Допахте и в магазина. Но за съжаление от днес това вече за мен и семейството ми няма да бъде възможно. Защото познавам методите на действие на господин Гешев и моля държавата в лицето на правосъдния министър да поеме моята физическа охрана.
15 май 2023 година. А председателят на ДПС Мустафа Карадайъ стриктно последва пожеланието на почетния председател на ДПС доктор Ахмед Доган. 8 май 2023 година. Ето какво качи ДПС на сайта си за 52-та годишнина на председателя Карадайъ. Припомняме и залезлия фаворит Лютви Местан, бил председател на ДПС. Поздрав на доктор Ахмед Доган. Здравей, драги! Пожелавам ти да намериш мярата на личното и партийното с националното и европейското политическо здраве. Знам, че го можеш. Бъди жив и здрав и предавай това на другите.
По-късно хвърлена оставка, скъсана в ефир. Как ще коментирате този факт на главния прокурор?
Нямах възможност да видя това, което се е случило пред камерите. Аз ще го погледна.
Все пак, очаквате ли, че той ще подаде оставка или че няма да подаде оставка в тази ситуация?
Аз мисля, че това вече е личен избор, очаквания. Аз самия не съм имал.
Каза, че не очаква от вас такава позиция, която,
каква позиция?
Граничи с предателство, казва той.
Предателство към кого?
Към него.
Еми тук, значи, има нещо да кажа. Онова, което няколко години вие се опитвате да правите като интерпретация, когато ДПС има определена позиция, значи може би произвежда и такива резултати. Движението за права и свободи, обърнете се назад във вашите записи, камери в интернет, погледнете. Когато сме говорили за реформи в съдебната система, когато е имало политически оценки към други независими органи, не само органи, а и власти в държавата, чието разделение е гарантирано от Конституцията, при нас винаги позицията е била принципна и винаги сме се опитвали да подредим темата съгласно Конституцията. Има си компетентни органи, има разделение на властите, всеки компетентен орган да се вземе съответните решения, да се носи отговорността, включително и Народното събрание, като висшия орган в държавата, законодателния орган, законодателната власт, да създаде онези необходими правила и закони, които са необходими. Ние сме онези обаче, които трябва да направим съдебната реформа, включително и с промени в Конституцията.
16 май 2023 година. А Софийска градска прокуратура назначи проверка във връзка с сигнала от Борислав Сарафов срещу Иван Гешев. Пресъобщение. 17 май 2023 година. Софийска градска прокуратура извършва проверка във връзка с сигнала от Борислав Сарафов срещу Иван Гешев. На 16 май 2023 година в Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал от заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба господин Борислав Сарафов срещу главния прокурор на Република България господин Иван Гешев с твърдения за извършени престъпления от общ характер. Сигналът е разпределен на принципа на случайния подбор на прокурор Софийска градска прокуратура. Наблюдаващият прокурор незабавно е разпоредил извършването на проверка по реда на член 145, алинея 1 от Закона за съдебната власт, в хода на която ще бъдат проверени всички твърдения от изказванията, направени на 15 май 2023 година. 17 май 2023 година. И Карадайъ продължи да следва завета на Доган.
Имаме ли на избори? Или има друга опция?
Аз мисля, че това не е новина, че ПП и Демократична България са заявили, че няма да подкрепят първия мандат. Те от началото го заявяват, но тяхното продължение е по-интересно и никой не им обръща внимание на тяхната идея, на това, което се нагледахме последните 30-40 дена. Те казват, ние няма да подкрепим първия мандат, но с втория мандат ние ще предложим правителство на малцинството, за което те очакват някаква подкрепа. Явно. да се случи това правителство, от друга страна заявяват с кои няма да правят нищо и не искат никаква подкрепа и нищо на никаква цена няма да правят. И това са Възраждане. Самите те от Възраждане казват, че не биха подкрепили нищо по-различно, освен еднопартийно правителство на Възраждане. И те ще искат да ходят на избори, докато самостоятелно имат мнозинство в Народното събрание. От друга страна, ПП не искат подкрепа от ГЕРБ. И в някои от техните изявления ГЕРБ са сами, в други изявления включват и ДПС. И чисто аритметически, ако направим сума на народните представители на ГЕРБ, ДПС и Възраждане, те са над 140. Нещо не мога да разбера логиката за последните 30-40 дена на ПП и ДБ и вашия въпрос. Ние няма да подкрепим първия мандат. На втория мандат ще предложим правителство на малцинството, което очакваме да подкрепят, но ние няма да правим нищо с ГЕРБ, ДПС и Възраждане. И как се случва това? Тази логика, мисля, че е малко по-различно от това, което и самите вие чета в момента в очите ви. Какъв разбирате?
17 май 23-та, а Борисов най-сетне реши да отговори на незададените от Иван Гешев все още въпроси. Борисов, държи ли Господ за шлифера? На Гешев каскета ще падна ли като тиква Хеловинка?
Да изпълниме ангажимента си, който бяхме дали към партията Промяната и ДБ, така нареченото това джентълменско споразумение. Гласувахме председател на правната комисия, така че нямат мотив да казват, че има криза в доверие.
Само, че ние той подкрепят мандата и казаха твърдо не.
Ние казваме твърдо не, но господин Карадая като математик направи няколко изчисления пред вас. Без нас, без ДПС, без Възраждане, без ИТАНА стават 152 против. И те са в огледалната позиция нашата. И всеки разумен от вас разбира. Ако не стане в първия мандат, при тези заявки на другите партии, няма да стане във втори. Затова аз не се меся в работата на Мария Габриел, но тя действително трябва да продължи да търси сечението, по което би могло да се направи правителство. Все още се надявам на разум от цялата политическа класа. На разум. Така че днес им показахме, че на нас може да си има доверие.
А кой се съветва Мария Габриел да поиска оставката на Иван Гешев в
полицията? Това ли е причината, че го направи тя, за да се разрази този скандал в момента?
Според мен не. От много години много политици искат тази оставка. И до този момент скандал не се е разразил. Доколкото си спомня. Момент, нали ме питате, все пак не искам да ме спрете на средата на изречение. Именно за това и този скандал, който се води, ни прави по-твърдо убедени, че политическата класа трябва да се меси само чрез конституцията и законите. И ако върнете ретроспекция назад, ние само това сме говорили. Така наречените закони на Крум Зарков от месеци чувате от мен и от партията, че бъдат приети. Те дават възможност в такива ситуации да се търси контрол, проверка, механизъм и всичко останало. Така че това сме казали. Ако това е предизвикало някакви реакции, това си е тяхна работа. Не е наша. Ние на нашите избиратели и на евроатлантически партньори съм поел ангажимент пред западните посолства, ако щете. В лично качество, заедно с госпожа Атанасов, законите на Крум Зарков да бъдат приети. Нищо повече от това не мога да кажа. Това сме го говорили във всички зали, в цяла България, във всички областни градове и хората са го чули от нас.
Извинете ме. Вие останалите депутати от ГЕРБ са знаели, че госпожа Мария Габриел ще поиска оставката на Иван Гешев.
Аз съм убеден, че които са трябвало да знаят, а това е цялата група, затова нейно изявление. И то е в тона, които европейските партньори, като комисар, Тя е слушала, тя е чувала много разговори, много неща бяха записани, включително и за парите за плана за възстановяване. И пак казвам, това е нейно лично право. Аз това, което съм поел като ангажимент, е да приемеме законите на Крум Зарков.
Има ли вариант, на който да подкрепите мандат на продължаване промяната?
Ако бъде ревизирана състава на проект от кабинета, който те вече предложиха?
Повтарям, госпожа Мария Габриел е много опитна във воденето на преговори. Два пъти е била еврокомисар, и то с ресори, които са гордо за България. Научни изследвания, образование, култура, младеж, иновации. Как се дава такъв ресор на слаб комисар? Така че подкрепата, която има тя в последните дни от нашите евроатлантически партньори, използвам клише, е огромно. Повярвайте.
Борисов, как взехте решението за искането за отстраняване на Гешев? Как беше взето това решение?
За кой път да отговоря?
Не сте отговори на това въпрос.
Ние взехме. Аз защо трябва да дам отговор как взимам решението?
Естествено, че трябва да взема.
Ми няма да ви кажа как съм взел решението.
Вие го взехте така ли?
Взе го решението, Мария Габриел, с подкрепата на цялата парламентарна група.
Бяха изненадани.
Кой?
Самия Гешев каза, че говоря с ваш човек. Вероятно, Десислава Атанасова, и тя го е знала.
Ако не успеете да се всички формации в парламента да сформират правителство, как изобщо ще се гласува бюджет и възможно?
Еми няма да се гласува, и тогава най-правилното да го закрият парламента, да се избере нова политическа система, ако щете. Това е безотговорност на всички. И затова ние всеки ден ни упреквате, че говориме с всички, толкова настояваме да се намери някаква формула, да има редовен кабинет. Какво да направя сам? С 69 депутати, толкова. И вие видяхте и прокурора, като говори, само за мене говори. Мисли, че ме страхува. Ма чакай да, аз съм бил главен секретар толкова години, ако така затрахувам лесно.
Не ви страхува.
Моля? Еми само моето име, не ви ли направи впечатление? Само Бойко, Бойко, Бойко. Майде бе, тази държава, ето за това Мария Габриел отговаря. Аз съм само на първия ред депутат. И пак, 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 Бойко, Бойко, Бойко. И стига.
Ето ясно, че ви вземате решението.
Еми не е ясно.
18 май 23-та и президентът Радев се реши да се изкаже по въпросите. Борисов държи ли Господ за шифъра? На Гешев каскета ще падна ли като тиква Хелоуинка?
Господин президент, как ще коментирате ситуацията в прокуратурата?
Следите ли скандала? Ще коментирате ли репликата на господина Иван Гешев? Ще прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Нормално ли е главният прокурор да се обажда на политици, които казват, че са негови приятели по отношение на разделението на власти?
Аз мисля, че вие сами се отговорихте на вашия въпрос. Да, не е нормално. Виждаме това, за което говоря от години. Аз говоря от 3 години, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо на съдебната власт.
В този смисъл, смятате ли все още, че личността на Иван Гешев не е подходяща за този пост?
Аз не искам в момента да спекулираме с всякакви хипотези. Знаете моето мнение през годините, но има нещо много по-важно от личността на господин Иван Гешев. Това е Висшият съдебен съвет. Органът, който кадрува и който взема решение. Оттам зависи всичко. И аз се надявам след всичко това, което излезе наяве и за вмешателствата, политическите и за податливостта на членовете на Висшия съдебен съвет на тези вмешателства, те трябва да покажат независимост и подчинение и следване единствено на закона и на принципите, установени в съдебната власт.
Вчерашната идея например, да бъде разпуснат Висшия съдебен съвет, има и членове магистрати в него, които са си изтекал мандат.
Този въпрос трябваше да бъде решен отдавна от Народното събрание, но то абдикира. Дали някой в Народното събрание няма сметка от всичко това, което се случва в момента?
Как оценявате вчерашната идея, представена от Христо Иванов, да бъде преосмислена институцията служебно правителство, за да може да се занимава само с изборите, и смятате ли, че това може да сформира конституционно мнозинство в това Народно събрание?
Няма проблем. Стига редовното правителство да се върши работата и да не завещава тежки кризи на служебното правителство. Стига да има компетенцията да пише закони, а не да не направят нито един закон по плана за установяване на устойчивост и всичките закони после да ги прави служебното правителство. А също да могат да направят закони за правосъдна реформа, защото пак ги направи служебното правителство. Да могат да подготвят началния доклад за ОИСР, защото пак им го направи служебното правителство. Стига да могат да организират прозрачни, справедливи търгове за доставка на газ, да речем. Защото те го договаряха по телефона, а търговете пак ги направи служебното правителство. Стига да имат капацитета и уважението сред нашите съди и партньори да работят с тях в интерес на България. Защото не направиха нищо, нито за интерконектора, нито за постигане на договорености за слотове за втечнен газ и в Гърция, и в Турция, където служебното правителство реши стратегически за държавата въпроси и проблеми реши наследени от редовното правителство. Никакви слотове не договориха. Служебното правителство договори и слотове, договори капацитет, договори достъп свободен до газопреносните мрежи и на Гърция, и на Турция за десетилетия напред. Аз разбирам, наистина няма проблем, стига редовните правителства да се занимават с това, с което трябва да се занимават и да имат капацитета да го направят. Ами, че кое редовно правителство успя да работи с Лукойл така, че да се регистрира най-сетне в България и да се плаща данъците в България? Служебното правителство го направи. Ако могат да вършат всички тези неща, няма никакъв проблем. И това е абсолютно лицемерие, когато в началото казаха: занимавайте се само и единствено само с избори, нищо друго не пипайте. И след една седмица започнаха оплакванията, защо това не е решено. Второ, трето, т.е. прехвърлиха всички нерешени проблеми от няколко редовно правителства на гърба на служебното правителство и то ги реши.
Ако не се реализира първия мандат, как оценявате шансовете въобще да има правителство и да отиваме нови избори?
Знаете, че по принцип не коментирам втори и трети мандат, преди да изтекал първия мандат. Но ние следваме строго конституционната процедура. Бъдещ кабинет трябва да почива на ясни принципи, да следва ясни приоритети и програма. И аз очаквам, ако ще се изгражда такъв кабинет, той да следва именно тази ясна посока. Но диалогът в последните дни между магистрати и политически партии хвърля сянка върху принципите на една бъдеща коалиция и задълбочава недоверието у гражданите.
18 май 2023 година. И Слави припя по темата.
Борисов държи ли Господ за шифъра? На Гешев каскета ще падна ли като тиква Хелоуинка?
Ситуацията в държавата е тъжна. Не съм прав. Ситуацията в държавата е отвратителна. На времето с моите колеги в шоуто на Слави правихме един формат «Добре дошли в България». В него участваха само чужденци. Така го бяхме измислили. И всички тия чужденци толкова много обичаха България. Съвсем сериозно ви казвам. Обичаха и България, обичаха и нас, българите. А ние защо не се обичаме? Защо не си обичаме държавата и не се обичаме между нас? Вижте сега какво става. Заместник главния прокурор се страхува да не го убие главния прокурор. Все едно не става дума за нашата родина, а за наркокартели в Мексико. Парламента е пълен с хора, които всъщност не трябва да са в парламента. И аз като вас и всички ние, като гледаме какво става, просто е отвратително. Лъжи, измами, говорят неща, които нямат нищо общо с реалността и най-вече не са в състояние да поемат никаква отговорност, защото не могат да се разберат да направят правителство. А държавата как да работи без правителство? Тя е на автопилот в самолет без гориво. Ето, примерно, позначи примерно, ето какво става. На 10 юни сегашният бюджет представя да действа. Разбирате ли? Няма бюджет. И ако няма бюджет, няма да има пари за учители, за лекари, за полицаи, за пенсии, за държавата като държава. Тя ще спре да функционира. Би ние да не сме някаква сбирщина. Как така чужденците ни обичат, пък ние се мразим до толкова, че не можем да направим качествена съдебна система? Не можем да си направим отговорен парламент. И не можем да си направим правителство. Има такъв народ. Е в 49-я парламент, за да работи. Не за да се пазари. Не за да гони, че се изразявам, но то е така. Не за да гони тясно партийни интереси. Не за да се вълнува от депутатските заплати и депутатските кефтета. Затова има такъв народ, ще направи всичко възможно парламента да работи. А за да работи, трябва да има правителство. А за да свърши нужната работа правителството, то трябва да е експертно, от експерти, хора, които разбират. Затова ние ще подкрепим правителството от експерти. Защото, ако сега няма редовно правителство, след 3 месеца проблемите ще бъдат в пъти по-големи. А политиците, които сега отказват да решат тези проблеми, след 3 месеца пак ще застанат в предизборна кампания и ще искат да ги избираме. Знам, че един такъв кабинет може да не получи подкрепа. Но и аз и моите колеги ще бъдем спокойни, защото ще сме направили това, което е правилно. Защото така трябва. Защото така работи държавата. И ние затова сме влезли в този парламент, за да носим отговорност и да работим за вас.
Борисов държи ли Господ за шлифера? На Гешев каскета ще падне ли като тиква хелоуинка? Или България ще гръмне като тротинетка? Аз съм Вановска и питам. Вановска пита.